Εσείς όταν ξεκινήσατε το φανταζόσασταν εδώ που είστε τώρα?
Όχι, με τίποτα. Απλούστατα η αρχική ιδέα ήταν ότι η Μαλαγουζιά, την οποία εγώ πίστεψα από την αρχή ότι είναι μια ποικιλία πολύ δυναμική και έχει γευστικά χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσε να κάνει μια καριέρα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά διεθνώς, γνώριζα ότι για να καθιερωθεί έπρεπε να αγωνιστώ πολλά χρόνια. Και πιστεύω ότι μέσα σε μια 20ετία που πολεμούσα μόνο στη Μαλαγουζιά, γιατί κανείς δεν την ήξερε, είτε στα μετακρασιά μου εδώ εντός Ελλάδας που υποστήριζα, είτε στις εξαγωγές που πήγαινα και έλεγα μια καινούργια ποικιλία Μαλαγουζιά, δοκιμάστε, δοκιμάστε. Δηλαδή γύρισαν όλο τον κόσμο, κάπου αυτό το πράγμα, η γεύση της ήταν μια καινούργια πρόταση, άρεσε και σιγά 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 καθιερώθηκε. Όταν καθιερώθηκε, τότε ζητήθηκε από άλλους παραγωγούς και τη δώσαμε και τώρα αυτή τη στιγμή, μετά από 40 χρόνια σχεδόν που την έχουμε πετύχει, καλλιεργείται και από άλλους παραγωγούς και είναι μια ποικιλία που αρέσει και στην Ελλάδα.
Εμένα είναι μου μαζί με το ασύρτικο. Πόσο συγκινητικό πρέπει να είναι αυτό, να πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο και να ακούτε μια Μαλαγουζιά, ανεξαρτήτως κτήματος τέλος πάντων.
Είναι μια ευχαρίστηση.
Ναι, ναι.
Γιατί και εγώ καμιά φορά λέω, αν μου πούν κάτι, τι πέτυχε στη ζωή σου, παιδί μου. Επιχειρηματικά, επαγγελματικά, γιατί οικογενειακά είναι άλλη υπόθεση, δεν τα μπερδεύουμε.
Ναι.
Λέω ότι πρόσθεσα μια ποικιλία στη χώρα μας, η οποία ήταν υπό εξαφάνιση ή εξαφανισμένη, και μελλοντικά δίνει μεγάλα πλεονεκτήματα η χώρα μας, εινολογικά και εινοποιητικά, να έχει στη φαρέτητα μια μεγάλη δυναμική ποικιλία, η οποία θα τη βοηθήσει στη φήμη της, θέλει στο εμπόριο, στις εξαγωγές και όλα αυτά.
Ναι. Έχει γίνει brand name τώρα η Μαλαγουζιά. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή εγώ την ακούω πάρα πολύ να την παραγγέλνω.
Ναι. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ίδιο του Έλληνα. Ότι πέφτει με τα μούτρα κάπου.
Ναι, ναι.
Εύκολα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Το ότι όλοι οι παραγωγοί παράγουν Μαλαγουζιά.
Ναι.
Από μια μεριά πιστεύω ότι όλη η παραγωγή μπορεί σε κάποιες περιοχές να εξελιχθεί πάρα πολύ ωραία και να πάει καλύτερα και ακόμη από εδώ, πιστεύω. Αλλά το να αντιγράφει οι πάντες μια ποικιλία δεν είναι καλό, γιατί δεν ταιριάζει η ποικιλία αυτή σε όλη την Ελλάδα.
Δεν θέλει, ταιριάζει πιο πολύ.
Θέλει ειδικές συνθήκες. Θέλει ξηροθερμικές συνθήκες, ναι, περισσότερο. Και μια ιδιαίτερη γνώση πάνω στην ποικιλία, στον τρόπο καλλιέργειας. Το οποίο δεν μπορώ με λόγια να... Ναι. Θέλει μια εμπειρία καλλιεργητική, η οποία θέλει πολύ προσοχή, μικρές αποδόσεις, καλά ξεφυλίσματα, ξηροθερμικές συνθήκες, μέση παραγωγή, καλή ορίμαση, να ξέρεις μέχρι ποιο βαθμό πρέπει να οριμάσεις, πότε να τις συλλέξεις.
Ναι.
Όλα αυτά είναι μια εμπειρία, η οποία αποκτιέται, πιστεύω, με τον χρόνο. Σε εμάς υπάρχει μια εμπειρία 40-45 χρονών, και γι' αυτό ίσως έχουμε και καλά αποτελέσματα. Αλλά η ευκολία με την οποία φυτεύεται παντού, παντού, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις καιρικές συνθήκες και το έδαφος, νομίζω σε ορισμένες περιοχές δεν είναι τόσο επιτυχημένη.
Εν τω μεταξύ, εσείς ξεκινήσατε να ασχολείστε με το κρασί και σε χρόνια από τότε στην Ελλάδα πόσοι πίνανε κρασί?
Πάντα πίνανε στην Ελλάδα κρασί.
Ρετσίνα πιο πολύ.
Απλώς,
όχι όπως πίνουν σήμερα.
Ναι. Η ρετσίνα ήταν το κύριο κρασί που πίνανε παντού. Μικρές ποσότητες εφιαλωμένου κρασιού και ειδικά ποιοτικού κρασιού, καταναλώντας στην Ελλάδα. Όλα ξεκινάνε από την αύξηση του βιωτικού επίπεδου,
ναι,
και τη γνώση. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα μετά τον πόλεμο του 1944 το πρόβλημα ήταν η επιβίωση. Και σε όλα αυτά τα χρόνια, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, ένας εφήλιος, είχε απομονώσει τον κόσμο από την πραγματική γεωργία. Τους είχε σύρει, αν θέλετε, σε καλλιέργειες επιβίωσης. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κρασί μπορεί να είναι ένα τρόφιμο, ένα απαραίτητο προϊόν, αλλά δεν είναι το κύριο προϊόν για την επιβίωση του ανθρώπου.
Ναι.
Άρα η καλλιέργεια του σιταριού, του κρυθαριού, του καλαμποκιού ήταν οι κέρδες καλλιέργειες, με αποτέλεσμα η μπαλοκαλλιέργεια να οπισθοδρομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα με το πέρασμα των χρόνων, την αύξηση του βιωτικού επίπεδου, άρχισε η καλλιέργεια του αμπελίου να επεκτείνεται. Σε αυτή τη συγκυρία υπάρχουν οι εινολόγοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν μέχρι τότε στην Ελλάδα. Άλλωστε δεν υπήρχαν και στο εξωτερικό, πρέπει να πούμε, γιατί η σχολή της εινολογίας του Μπορντό, που ήταν η πρώτη σχολή που σπούδαζε κανείς πώς να κάνει το κρασί επιστημονικά, δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 40. Λοιπόν, Οι Έλληνες συνολόγοι που πήγαμε και σπουδάσαμε, και εγώ είμαι από τους πρώτους που πήγαμε εκεί, μάθαμε, πέρα από την πρακτική, την αεραστεχνική που γινόταν το κρασί μέχρι τότε στην Ελλάδα, επιστημονικά πώς μπορεί κανείς να κάνει το καλό κρασί. Κάνοντας το καλό κρασί, κανείς οδηγείται πώς μπορεί να οδηγήσει την αμπελουργία, την καλλιέργεια του αμπελίου πλέον,
ναι,
στη σωστή κατεύθυνση. Οπότε αρχίσε μια βελτίωση της ποιότητας του κρασιού οινολογικά και συγχρόνως τώρα τα τελευταία χρόνια αρχίζει μια βελτίωση της ποιότητας της αμπελοκαλλιέργειας, κάτι που είναι πολύ σοβαρό γιατί όπως ξέρουμε το αμπέλι είναι το α και το ω στην ποιότητα του κρασιού. Ένα καλό σταφύλι δίνει ένα καλό κρασί. Εδώ πλέον, και γι' αυτό σας είπα ότι όλες οι ποικιλίες δεν μπαίνουν παντού και η μαλακοζιά δεν μπορεί να μπει παντού, πρέπει κανείς να μελετάει το οικοσύστημα της περιοχής που θέλει να βάλει αμπέλι και συνεχεία να φυτεύει τις ποικιλίες.
Ναι.
Όλες οι ποικιλίες δεν κάνουν. Και ιδιαίτερα τώρα με τις καιρικές συνθήκες, την κλιματική αλλαγή, έχουμε πολλά φαινόμενα αμπελοτεμάχια τα οποία φυτεύτηκαν χωρίς μελέτες να δίνουν κρασιά κακής ποιότητας και να θέλει να τα ξεριζώσουν. Γιατί...
Και στην Ελλάδα.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Έχει αποδειχθεί, παράδειγμα, σας πω μια ποικιλία που είναι πολύ χαρακτηριστική, το Μερλό. Το Μερλό είναι μια ποικιλία γαλλική, η οποία δίνει εύκολα υψηλό αλκοολικό βαθμό και ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, τα κρασιά που δίνει είναι αλκοολικά, έχουν χάσει το χαρακτήρα της ποιότητας της ποικιλίας,
ναι,
και απλώς είναι ένα κρασί, θα έλεγα, μέσο μέτριο. Δεν είναι κάτι πολύ υψηλής ποιότητας όταν φυτεύεται παντού. Υπάρχουν ορεινές περιοχές που ακόμη μπορεί να αξιολογηθεί ότι δίνει καλή ποιότητα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα κρασί βάσης για μέσος ποιότητας φτηνό κρασί. Άρα κανείς πρέπει να αξιολογεί και την κλιματική αλλαγή σήμερα φυτεύοντας ένα μπέλι.
Τι είναι πιο σημαντικό για το κρασί? Αυτό που λέμε μεγάλα κρασιά. Τι σημαίνει μεγάλα κρασιά?
Η ποιότητα.
Και ο χρόνος.
Ένα κρασί το λέμε μεγάλο, χαρακτηρίζεται μεγάλο, όταν η φήμη του είναι αντάξια της ποιότητάς του. Αυτό για να κτιστεί θέλει πολλά χρόνια. Δεν κτίζεται αμέσως. Ποιοτικά κρασιά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά στον κόσμο, αλλά αυτά που έχουν τη μεγάλη φήμη είναι τα κρασιά τα οποία υπάρχουν εδώ και αρκετούς αιώνες, με σταθερή ποιότητα, πολύ καλή ποιότητα και σπανιότητα. Ναι. Η σπανιότητα είναι το πιο μεγάλο σοβαρό μέρος του μύθου που κτίζεται γύρω από ένα κρασί. Όταν ένα κρασί δεν μπορεί να το βρει οποιοδήποτε, είναι σε μικρή ποιότητα, ποσότητα και ζητιέται από πολύ κόσμο, τότε αυτό εκτινάσει την τιμή.
Ναι, και από συλλέκτες φαντάζομαι.
Σήμερα, ναι, ξέρετε ότι είναι η μόδα, μέσα παρένθεση, ο κόσμος να χαρακτηρίζεται όταν έχει ένα ποιοτικό επίπεδο ή όταν θέλει να κάνει ένα καλό τραπέζι, να πάρει ένα πολύ καλό κρασί. Και στα μεγάλα πλέον τραπέζια επιχειρηματικά ή αν θέλει τις μεγάλες γιορτές των πλουσίων, των επισήμων, των καλλιτεχνών, το σπάνιο κρασί πλέον επιλέγεται και αυτό εκτινάσει πλέον τις τιμές. Σήμερα με τις χώρες που απέκτησαν ξαφνικά πλούτο όπως η Ρωσία, η Κίνα, έχουν εκτινάξει τις τιμές των σπάνιων κρασιών σε επίπεδα πολύ υψηλά που δεν είναι αντάξια της ποιότητας.
Ναι.
Δηλαδή βλέπουν τώρα ένα κρασί που κάνει 3 και 5 χιλιάδες ευρώ το που κάνει. Πώς θέλω.
Και δεν είναι αντάξιο,
Το κόστος θα είναι 10-15 ευρώ.
Ναι,
σαν πρώτη
ύλη.
Απλούστατα ότι αυτό το κρασί,
με το storytelling που δημιουργείται,
με όλο το μύθο που ξέρει πίσω, το εκτινάζει την τιμή. Σε όλα τα πράγματα γίνεται αυτό.
Ναι.
Ιδιαίτερα στην τέχνη. Γι' αυτό λέμε και το κρασί εμπεριέχει και τέχνη πέρα από την επιστήμη. Και η τέχνη αυτή το να κάνει, γιατί βλέπετε δύο μπέλια ένα δίπλα στο άλλο, κάποιος κάνει καλύτερο κρασί από τον άλλο.
Ναι.
Άρα δεν είναι μόνο η πρώτη ύλη, η φυσική παράδοση.
Είναι και η προσωπικότητα και του εινοποιού.
Ακριβώς. Εδώ επισέρχεται η τέχνη, γιατί εγώ πολλές φορές λέγω ότι η εινολογία είναι μια επιστήμη, αλλά είναι και τέχνη συγχρόνως. Λοιπόν, άρα κάποιος που κάνει κάποιο κρασί κάτι ιδιαίτερο, αξίζει μιας καλύτερης τιμής. Εάν είναι και σπάνιο και μικρής ποσότητας και αποκτήσει τη φήμη, τότε εκτινάσεται σαν ένα πίνακα ζωγραφικής πολύ ακριβώς.
Εσείς έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ασχοληθήκατε με το κρασί?
Δεν αναρωτηθήκα γιατί έρθει φυσιολογικά.
Ναι.
Από ένα πείσμα, επειδή ο μπαμπάς μου δεν μπορούσε να κάνει καλό κρασί, με έφερε στον δρόμο.
Για εσάς το έκανε τότε, φαντάζομαι.
Κάναμε το οικογενειακό κρασί.
Ναι.
Εδώ στο χωριό μας όλοι είχαν το οικογενειακό τους κρασί, ένα μικρό απελάκι για τις ανάγκες του σπιτιού. Λίγο κρασί και λίγο τσίπουρο. Πάντα αυτό το κρασί προς το καλοκαίρι, λίγο πριν το καλοκαίρι, πάντα αλλοιωνόταν, δεν είχε την ποιότητα που έπρεπε. Και εγώ το έψαξα γιατί αυτό, βρήκα ότι υπήρχε ένας χημικός στη Θεσσαλονίκη, στην Παναγία Χαλκαίων, που έδινε συνταγές για το κρασί. Εγώ ήμουν πρωτοετής φοιτητής τότε στη Γεωπονία. Τον πήγα κάτι δείγματα εκεί. Με έδωσε κάτι σακουλάκια με κάτι σκόνες άσπρες. Με τα μπισουλφίτ φυσικά ήταν.
Ναι.
Αλλά δεν ήθελα να μου το πει. Και όταν το ρώτησα τι είναι αυτά, μου λέει αυτό θα το βάλεις τώρα, αυτό θα το βάλεις μετά από τη ζύμωση. Και του λέω άνθρωποι, παίζουν κάτι. Σπουδάζω και εγώ Γεωπονία. Τι είναι αυτά. Μου λέει τώρα αυτά είναι μυστικά, λέει. Και εκεί πείσμωσα και εγώ και λέω εντάξει, κάτι θα μάθω ρε παιδί μου, δεν μπορεί, μυστικό σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει. Και ψάχνοντας βρήκα ότι υπήρχε μια σχολή στον Μπορδό της Γαλλίας που έδινε μαθήματα οινολογίας, πώς γίνεται το κρασί. Και από την πρώτη σχεδόν, το πρώτο έτος που πήγα στη Γεωπονία, το ψάξα τη σχολή αυτή. Είχα και την τύχη, ένας καθηγητής μου, βοηθός καθηγητή Κίλιαρης στο Πανεπιστήμιο, να έχει πάει στο Μοπελιά της Γαλλίας και γνώριζε καλύτερα για τη σχολή αυτή, με βοήθησε και όταν τελείωσε τη Γεωπονία πήγε και σπούδασα στον Μπορδό.
Στον Μπορδό. Και πώς ήταν εκεί?
Εκεί πλέον ένα.
Ένα σοκαριστικό δεν ήταν?
Για μένα ήταν κάτι. Μου άλλαξε τη ζωή μου. Είναι ένας κόσμος. Ο κόσμος του κρασιού που λέω εγώ πολλές φορές. Δεν έχουμε στην Ελλάδα τέτοια κόσμος. Είναι μια πόλη και μια περιοχή του Μπορδό που ζουν εδώ και 14-15 αιώνες. Γύρω από το κρασί. Η ζωή τους είναι κτισμένη
γύρω από το κρασί.
Γύρω από το κρασί. Με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη, με μεγάλη παράδοση. Και φυσικά όλη η οικονομία της περιοχής και όλη η ανάπτυξη είναι οφείλεται στο κρασί. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος του κρασιού, που μπήκα εγώ δηλαδή χωρίς την αρχή να το γνωρίζω, με καθιέρωσε, αν θέλεις, είναι. Καθήλωσε να ενταχθώ μέσα εκεί, να σπουδάσω, να έχω την τύχη να έχω έναν καθηγητή που έκανε τα μεγαλύτερα σατό του κόσμου τότε, το να μην πεινώ, να μην πάρει σαν βοηθό, να δω πίσω από την κουρτίνα που λέμε, δηλαδή πίσω από αυτό που βλέπει ο κόσμος, στα μεγάλα κτήματα αυτά, τα σατό της Γαλλίας, τι δουλειά κάνω.
Α, τι δουλειά κάνω.
Τη δουλειά που κάνω, την πίσω, γιατί κανείς βλέπει το μπουκάλι με το κρασί. Τι κρύβεται σε ένα μπουκάλι. Που πραγματικά αυτό που κρύβεται είναι, δεν είναι μόνο αγάπη, δεν είναι μόνο το μεράκι, δεν είναι μόνο η παράδοση. Είναι η πραγματική επιστήμη και δουλειά που κάνουν στο αμπέλι και σε όλη τη διαδικασία. Δεν υπάρχει εκεί να τους ξεφύγει τίποτα. Τα έχουν όλα μελετήσει και έχουν κάνει πραγματικά μεγάλο όνομα τα κρασιά του Μπορδό, τα οποία δεν οφείλονται στην τύχη. Πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα ακούω έχω νερά και θα κάνω το καλύτερο κρασί του κόσμου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Ναι.
Θα κάνει το καλύτερο κρασί του κόσμου αν περάσουν 20 αιώνες.
Και συνεργάζονται κιόλας, φαντάζομαι εκεί.
Συνεργάζονται, δεν θα το έλεγα απόλυτα συνεργάζονται. Τη τύχη είναι ότι υπάρχει το Ινστιτούτο Ίνο του Μπορδό που τους συμβουλεύει συνεχώς. Η επιστήμη δηλαδή πάντα είναι μπροστά από όλο τον κόσμο σε εκείνο το σημείο. Πάντα ένα βήμα μπροστά, συν την εμπειρία, συν τις καιρικές συνθήκες που είναι εξαιρετικές σε εκείνη την περιοχή.
Ναι.
Καιρικές συνθήκες και έδαφος. Και φυσικά έχουν και τις καλύτερες ποικιλίες. Που
τα κόκκινα.
Έχουν το καμπερνέ, έχουν το σοβινιό μπλάν που στην περιοχή εκεί, έχουν το μερλό, το σαντονέ, έχουν καταπληκτικές ποικιλίες, οι οποίες τις ανέδειξαν, τις εξέλιξαν τις ποικιλίες. Εμείς στην Ελλάδα δεν εξέλιξαν τις ποικιλίες μας.
Τις δικές μας δηλαδή.
Τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες να τις βελτιώσουμε, γιατί ξέρετε μια ποικιλία βελτιώνεται με τον χρόνο και μπορεί να πάρει τα καλά χαρακτηριστικά που δίνει μια ποικιλία επιλέγοντας τους κλόνους, κάνοντας μια κλονική επιλογή. Στην Ελλάδα τώρα γίνεται, εμείς στη Μαλαβωτιά έχουμε κάνει κλονική επιλογή, έχουμε βρει κάποιο κλόνο, αλλά μετά από 40 χρόνια δουλειάς.
Ναι.
Αυτά τα έχουν δουλέψει εδώ και χρόνια.
Προηγούνται 15 αιώνες πόσες
είναι. Ναι, στην αρχή. Τα έχουν δουλέψει εμπειρικά, αλλά τώρα έχουν φτάσει σε αποτελέσματα που είναι πάρα πολύ ψηλά.
Ναι. Δηλαδή, οι επιρροές σας εκεί και ο μέντορας, ο Εμίλ Πεϊνό, ήταν καθοριστικοί στη δική σας σταδιοδρομία μετά.
Απολύτως. 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 Διότι εν συνεχεία, επειδή ήταν τεχνικός σύμβουλος στον Καρά, με έστειλε στο Πόρτο Καρά στα...
ναι.
να δουλέψω, όπου εκεί τα 23 χρόνια που δούλεψα ήταν μια εμπειρία τεράστια. Συγχρόνως συνεργαζόμενος και με τον Εμίρ Πενό και με τακτικά ταξίδια. Και συνεχεία δεμένος με το Πανεπιστήμιο του Μπορντό, όπου πήγε και ο κουμπάρος μου ο Βασίλης, συνεχεία τον βοήθησα εγώ να πάει, που έχουν τη βιβλία χώρα, ναι. ή και ο γιος μου. Έχουμε και τεχνικό σύμβολο πάντα
από εκεί.
Από το Πανεπιστήμιο. Είμαστε δεμένοι πλέον με το Πανεπιστήμιο του Μπορντό, συμβουλευτικά.
Ναι.
Διότι η επιστήμη προχωράει και το να έχουμε συμβούλους σε υψηλό επίπεδο διασφαλίζει, αν θέλετε, και εμείς τη σιγουριά ότι έχουμε πάντα μια ποιότητα την οποία ελέγχουμε.
Αυτό νομίζω τώρα έρχεται στην Ελλάδα το mentorship. Η ύπαρξη δηλαδή μεντόρων ή ανθρώπων που λειτουργούν συμβουλευτικά. Ναι, ναι.
Κοιτάξτε τώρα, αρκετά είναι οι οποίοι πλέον έχουν καταλάβει την ανάγκη να έχουν... μέντορες.
Ναι.
Και εμένα με φωνάζουν πλέον επειδή είμαι κάποιος γνωστός.
Σε νεότερους,
σε ηνοπία περισσότερο, να πω τη γνώμη μου. Την οποία εύκολα δίνουμε, γιατί η επιστήμη και η γνώση πρέπει να διοχετεύεται. Γιατί το να κάνει κάποιος μόνο στην Ελλάδα ένα καλό κρασί δεν φτάνει. Πρέπει να γίνει μια ομάδα παραγωγών με καλό κρασί για να, για να αναδειχθεί παγκόσμια η χώρα μας. Ήδη γίνεται προσπάθεια. Έχουμε πολύ καλά ηνοπία τα τελευταία χρόνια, πολύ καλούς επιστήμονες. Και γίνεται μια προσπάθεια πολύ σοβαρή.
Και μετά έγινε το πέρασμα και κάνατε τη δική σας επιχείρηση. Θυμάστε καθόλου εκείνο το να μας βάλετε λίγο στην ιστορία, λίγο πριν ή όταν το σχεδιάζατε να ανοίξει?
Κοιτάξτε, ξεκίνησε από μεράκι, αλλά συγχρόνως έχοντας πίσω στο μυαλό μου ότι παρότι ήμουν πάρα πολύ καλό αμοιβόμενο στο Πόρτο Καράς, μα για την εποχή υπερβολικά θα έλεγα καλά αμοιβόμενος, το μυαλό μου ήταν ότι έπρεπε να κάνω κάτι δικό μου, μια και η ποικιλία αυτή που είχα ανακαλύψει θα έπρεπε να την φυτέψω και να την λανσάρω στον κόσμο, γιατί στο Πόρτο Καράς δεν ήταν αρκετό. Ο Αμπελώνης ήταν συγκεκριμένος, περνούσαν και κάποιες δυσκολίες. Υπήρξε μια μεγάλη εποχή που παίρνω σε δυσκολίες στο κτήμα. Δεν μπορούσαμε να επενδύσουμε πάνω στην ποικιλία τη Μαλαβουζιά για πολλούς και διαφορούς λόγους.
Ναι.
Άρα για να την κάνω γνωστή έπρεπε να επενδύσω προσωπικά. Και αυτό ξεκίνησε, ήταν ένα μεγάλο άλμα, με μεγάλες δυσκολίες. Οικονομικές θα έλεγα λιγότερες, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα, αλλά οι άλλες δυσκολίες ως προς την περιοχή εδώ που είμαστε, που δεν είχε δρόμο, που δεν είχε ρεύμα, που δεν είχε νερό. Και δεν είχαμε πολλά κτήματα, έπρεπε να μαζέψουμε και κτήματα να αγοράσουμε. Ξεκίνησε μεγάλες δυσκολίες. Τα έλεγα εγώ με τη μάνα μου, καλλιεργήσαμε τα μπέλια τα πρώτα και τους συγγενείς και τους φίλους στον Τρίγο.
Ναι.
Για τουλάχιστον μια δεκαετία, δεκαπενταετία, τα εργατικά ήταν όλα φίλοι.
Ναι.
Φίλοι και συγγενείς.
Friends and family.
Τελείωσε 100%. Η μάνα μου θηρίο συνεχώς εδώ μέσα, δεν έφερε βόλτα, μέχρι 200 στρέμματα τα φέρναμε βόλτα μόνοι μας. Ήδη δημιουργήθηκε μια μικρή μαγιά, τα πρώτα κρασιά που βγήκανε το 86 τύχαν καλής κριτικής, γιατί ήταν καινούργια γεύση, Μαλαγουζιά ήταν καινούργια γεύση,
ναι.
Άρεσε. Φυσικά το πρώτο είχα κάνει το πάντρεμα Μαλαγουζιά με ασύρτικο, το κτήμα Γερο Βασίλειο, το πρώτο που βγήκε με το όνομα Μποσολέγη. 5-6 χιλιάδες μπουκάλια, πουλήθηκαν αμέσως, ό,τι πήραμε τα ξαναεπενδύσαμε και μάλιστα ένα κερδίζαμε, δύο επενδύαμε, αυτή ήταν η λογική. Και σιγά σιγά άρχισε το αμπέλι να μεγαλώνει, η ποσότητα να μεγαλώνει, πάντα η ζήτηση να αυξάνει, γιατί καθιερωνόταν, ήταν και μια εποχή που τα καινούργια κτήματα ήταν λίγο καλοδεχούμενα, γιατί οι μεγάλες εταιρείες που μέχρι τότε μονοπολούσαν την Ελλάδα το κρασί δεν προσέφεραν κάποιες καινούργιες γεύσεις. Αν θέλετε, ο κόσμος πάντα ιδιαίτερα ενδιαφέρεται για καινούργιες γεύσεις. Άρα, είχαμε σε μια εποχή που εύκολα δοκίμαζε ο κόσμος. Το επιδοτικό περιβάλλον, μην ξεχνάτε, είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πολύ θετικό. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω επενδύσεις, κερδίζοντας ένα, επενδύοντας δύο.
Ναι.
Και σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, φτάσαμε σήμερα να έχουμε το κτήμα Γιώργο Βασίλειο, εδώ με σχεδόν 800 στρέμματα, να συνεργαστούμε με τον Βασίλη να κάνουμε τη Βιβλία Χώρα, τη Βιβλία Χώρα που πάει πάρα πολύ καλά επίσης, να προχωρήσουμε στη Γουμένισσα, στην Πελοπόννησο και τώρα στη Σαντορίνη.
Και το απίθανο μουσείο μαζί.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, ναι.
Είναι η επένδυση στον πολιτισμό.
Και όλο το κτήμα έχει και έργα τέχνης, που ταιριάζουν και πάρα πολύ κιόλας.
Ναι. Θα έλεγα, με την τέχνη μου αρέσει η τέχνη καταρχάς. Αν δεν σε αρέσει, δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
Ναι, ναι.
Αλλά το κρασί είναι ένα πολιτιστικό αγαθό. Άρα είναι συνδεδεμένο με την ιστορία μας, την παράδοση και την τέχνη μας. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα αγγεία που υπάρχουν, τα αρχαία μας, θα έχουν ένα σταφύλι, θα έχουν το Διόνυσο, ναι, θα έχουν οι αφορείς, οι κύλικες, όλα αυτά τα φανταστικά σκέλη τα οποία έχουν δομηθεί, έχουν σκιαγραφηθεί γύρω από την ιστορία του Θεού, της Αμπέλου, το Διόνυσο. Και μην ξεχνάμε, το κρασί έχει επηρεάσει τους καλλιτέχνες όλους, τους γλύπτες, τους ποιητές κτλ. Άρα το κρασί είναι συνδεδεμένο με την τέχνη.
Ναι, ναι.
Άρα δεν υπήρχε περίπτωση εδώ να μην επενδύσουμε στην τέχνη. Με τα οικονομικά που διαθέτουμε, ναι, έτσι πάντα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό ο σκοπός. Ο σκοπός ήταν να διασώσει και λίγο το χωριό μας. Υπήρχε μια αντελογική παράδοση και τη δεκαετία του 80. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη αστικοποίηση, ναι, της περιοχής μας. Δηλαδή, παραδοσιακά σπίτια γκρεμιζόταν.
Και άτσαλοι.
Κτιζότανε τριόροφες πολυκατοικίες μικρές. Αλλά τα παραδοσιακά σπίτια πάντα είχαν ένα μικρό χαγιάτι, όπου υπήρχαν μερικά βαρέλια, πατητήρια, μικρά χειροκίνητα εργαλεία της αμπελουργίας κυρίως και του κρασιού, τα οποία, ξέρεις, μαζευόταν από τους γυρολόγους, τους,
ναι,
γύφτους.
Ναι, ναι, ναι.
Με το κιλό. Λοιπόν, αυτά εγώ προσπάθησα να τα διασώσω, έτσι ξεκίνησε η πρώτη μαγιά από τα εργαλεία, τα οποία μάζευα. Πολλές φορές ήταν πεταμένα στο λάκκο και πήγαινε τα έπαιρνα. Και έτσι άρχισε μια μικρή συλλογή από αντικείμενα μπελουργίας και νοπίας, τα οποία σιγά σιγά με τον πάροδο τον χρόνο μπαίνει το σαράκι του συλλέκτη και μαζεύεις και από το εξωτερικό.
Και τα ανοιχτήρια.
Τα ανοιχτήρια είναι ένα άλλο πάθος. Ναι, τα ανοιχτήρια είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Έχουμε σήμερα συλλέξει σχεδόν 3.000 ανοιχτήρια. Σπάνια, πολύ σπάνια, γιατί πολλά είναι μοναδικά. Ήταν μια εποχή που εύκολα έβρισκες ανοιχτήρια σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα πολύ λίγα.
Το πρώτο πότε το αποκτήσατε?
Το 1976.
Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή τη πόρτα απαγόρευσης. Είναι ότι τα βρίσκω εξαιρετικά εκείνα στη γωνία.
Είναι εντυπωσιακά, αλλά κοιτάξτε, το ανοιχτήρι είναι ένα χρηστικό αντικείμενο. Ένα απλό αντικείμενο, ανοίγει ένα μπουκάλι.
Ναι.
Όταν όμως δεις όλο τον πλούτο της φαντασίας του ανθρώπου που έχει επενδύσει για ένα μικρό χρηστικό αντικείμενο, καταλαβαίνεις ότι πλέον καταντά να είναι ένα αντικείμενο τέχνης.
Ναι.
Υπάρχει ανοιχτήρι το οποίο έχει γίνει από όλα τα είδη που μπορεί να φανταστεί κανείς. Μέταλλα, ξύλο, θέλετε από κέρατα, θέλετε από ελεφαντοστούν, θέλετε από ορυκτά μέταλλα κτλ. Θέλετε από χρυσό, θέλετε από άργυρο. Είναι φανταστικά όλα αυτά τα ανοιχτήρια με τα υλικά που έχουν. Και από εκεί βλέπεις και λίγο και την εξέλιξη της μεταλλουργίας, γιατί πολλά βλέπεις και τα κράματα που κάνανε την εποχή του 17ου-18ου αιώνα, τα κράματα που χρησιμοποιούσαν, που ήταν λίγο πρωτοποριακά και τα χρησιμοποιούσαν στο ανοιχτήρι. Και εν συνεχεία βλέπεις τους μηχανισμούς. Υπάρχουν 240 πατέντες από ανοιχτήρια.
Ναι.
Είναι αδιανόητο.
240 πατέντες.
Πατέντες.
Πώς δηλαδή?
Καθιερωμένα. Κάθε ένα έχει κάποιο ψηλό μηχανισμό
που
ανοίγει πιο εύκολα το. Πολλές φορές δεν είναι απαραίτητα να ανοίγει πιο εύκολα, όσο πιο εφάνταστα.
Και τώρα, όταν βρείτε κάποιο ανοιχτήρι, πώς θυμάστε ότι δεν το έχετε?
Επειδή κάθε ανοιχτήρι, υπάρχουν ανοιχτήρια απλά που μπορεί να συναντήσει κανείς παντού. Εκεί μπορεί να κάνει κανείς λάθος.
Ναι.
Τα σπάνια όμως τα ανοιχτήρια είναι πολύ δύσκολο να κάνει λάθος. Ναι. Γιατί πολλές φορές είναι και μοναδικά, βρίσκεις ένα ή δύο.
Και δεν θα υπάρχει άλλο.
Ναι. Και θα σας έλεγα ότι είναι μια ολόκληρη ιστορία το ανοιχτήρι. Πρέπει να εντρυφήσει κανείς.
Ναι.
Έχω μια βιβλιοθήκη από βιβλία, να σας τα δείξω.
Θα βγάλω φωτογραφία μετά.
Ναι, η πρώτη σειρά είναι τα νυχτήρια εδώ, ήταν τη Κίνα, μια και τα αξιολογούμε τώρα.
Ναι.
Με μια, κάνουμε μια καταγραφή και μια αξιολόγηση στα νυχτήρια και τα εργαλεία.
Είναι μέσα στο μουσείο.
Που είναι μέσα στο μουσείο, είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά. Λίγο πολύ ξέρω ότι σπάνια να κάνω λάθος, σε ακριβό νυχτήρι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω λάθος. Άλλο το έχω όλο το αρχείο στο τηλέφωνο όταν ψάχνω να κοντράρω. Αλλά και απ' έξω τα ξέρω πλέον ένα προς ένα. Ακόμη ξέρω πού τα αγόρασα και πώς τα αγόρασα.
Να πάμε τώρα στα λάθη και στις αποτυχίες. Υπήρχαν λάθη και αποτυχίες που σας ωφέλησαν?
Μικρό λάθη μπορώ να πω κάναμε. Σοβαρά λάθη όχι. Καταρχάς, αν το πάρουμε γύρω από την ποιότητα και την του κρασιού, θα λέγω ότι εκεί δεν έχω κάνει λάθος. Μικρό λάθη ως προς την αμπελοφύτευση στο αμπέλι, σαφώς έχω κάνει, γιατί κοιτάξτε τώρα μετά το αμπέλι το φυτεύεις ή την ποικιλία τη φυτεύεις και μετά από 10-15 χρόνια διαπιστώνεις αν το έδαφος ήταν κατάλληλο, αν το υποκείμενο που έβαλες.
Μετά από 15 χρόνια.
Δυστυχώς, θέλει 5-6 χρόνια να σου δώσει την πρώτη παραγωγή.
Ναι.
Εν συνεχεία, περιμένεις μερικά χρόνια να οριμάσει καλύτερα το αμπέλι, να σου δώσει καλύτερη ποιότητα. Και συνεχεία, θέλει και το κρασί μερικά χρόνια να παλιώσει για να δεις πώς εξελίσσεται.
Ναι.
Άρα, ουσιαστικά θέλει 15 χρόνια να πιστοποιήσεις αν το αμπέλι το συγκεκριμένο μπορεί να σου δώσει υψηλής ποιότητας κρασί. Μη γνωρίζοντας την περιοχή τελείως, έχουμε φυτέψει και πειραματικά πολλές φορές αμπέλια, εγνώσιμες να δούμε αν πάει ή δεν πάει η ποικιλία. Και όχι μόνο η ποικιλία, είναι το υποκείμενο πάνω στο οποίο είναι εμβολιασμένη η ποικιλία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Το υποκείμενο είναι ένα άγριο αμπέλι στο οποίο φυτεύεις και εμβολιάζεις.
Ναι.
Αυτά υπάρχουν πολλά υποκείμενα τα οποία είναι ειδικά για ορισμένα είδη εδάφους. Για αξιοθερμικά, για αν έχει άλατα, αν είναι όξινο το έδαφος κτλ. Μέσα σε αυτά, μη έχοντας την εμπειρία της περιοχής και των ποικιλιών, έχουμε βάλει πολλές φορές υποκείμενα και αμπέλια τα οποία αναγκαζόμαστε και τα ξεριζώνουμε τώρα.
Ναι.
Τα βελτιώνουμε τώρα. Γι' αυτό λέω ότι το να κάνει κανείς μια περιοχή, ένα αμπέλι και να κάνει ένα πολύ μεγάλο κρασί, θέλει πολλά χρόνια. Θέλει πολλά χρόνια. Επένδυση. Σας λέω ότι τη Μαλαμουζιά τη βγάλαμε μετά από 25 χρόνια που την είχαμε μόνοι μας σε άλλους. 25 χρόνια χρειάζεται.
25 χρόνια.
Βεβαίως, την είχαμε 25 χρόνια, την είχα μόνο εγώ, δεν την είχε κανείς άλλος. Γύρω στα 96 νομίζω δώσαμε, από το 76, το 96.
Ναι.
Δώσαμε σε φυτόρια στην Αθήνα για να το πάρουν κι άλλοι. Μέχρι τότε το είχα μόνο εγώ,
ναι,
και το Πόρτο Καράς.
Δηλαδή η προσήλωση στην ποιότητα ήταν αυτό που σας έφερε εδώ, έτσι?
Η ποιότητα, η προσήλωση είναι σίγουρη. Αλλά περισσότερο είναι η γεύση της ποικιλίας Μαλαγουζιάς.
Ναι.
Και όταν δημιουργηθεί μια φήμη, διότι πάντα ένα κρασί σε κάνει γνωστό, μετά το να εξελίσσεσαι είναι πολύ θετικό και πολύ πιο εύκολο.
Είναι πρόκληση τώρα να διατηρείτε την εταιρεία σας σε ψηλό επίπεδο? Είναι αγχωτικό?
Αυτό είναι το πιο άγχος. Και το μεγαλύτερο άγχος είναι η επόμενη γενιά.
Ναι, το φαντάζομαι.
Θα έλεγα ότι κάνουμε, το δουλεύουμε με τη γυναίκα μου πάρα πολύ. Ναι, τα παιδιά έχουν εμφυσίσει γιατί ζουν μέσα στο αμπέλι, ζουν μέσα την ιστορία του κρασιού, γιατί η ζωή μας είναι γύρω από το κρασί. Με τα ταξίδια που κάνουμε, με τους φίλους, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο κύκλος μας κινείται και με ανθρώπους του κρασιού. Και ιδιαίτερα οι φίλοι που έχω στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αμερική, που είναι παραγωγή επίσης, και τα παιδιά μας ζυμώνονται μεταξύ τους να κάνουμε ανταλλαγές γνώσεων, εμπειριών, και εμβολιάζονται λίγο στο θέμα της ποιότητας, της παράδοσης, της συνέχειας, η οποία μας απασχολεί όλους πλέον. Γιατί η επιχείρηση δική μας είναι για πολλές γενιές. Δεν είναι μια επιχείρηση,
ναι,
η οποία μπορεί εύκολα να τη μεταφέρει από ένα μέρος στο άλλο. Είναι εδώ, θα είναι. Το αμπέλι μας είναι εδώ. Μια ζωή θα είναι εδώ. Άρα είναι υποχρεωμένοι, και αφού θα ζουν εδώ, να το συνεχίσουν με την ίδια αγάπη και να το κάνουν να το εξελίξουν. Εγώ θέλω να το βελτιώσουν.
Και έχουν κληρονομήσει και την ίδια αγάπη, φαντάζομαι.
Πιστεύω, ναι. Mm. Αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα. Αν θέλεις, όχι πρόβλημα.
Πρόκληση
είναι να το βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα. Γιατί πιστεύω ότι δεν πετύχαμε την ποιότητα που, που αξίζει του, του κτήματός μας. Υπάρχουν περιθώρια.
Υπάρχουν πολύ περιθώρια.
Βεβαίως. Γι' αυτό σας είπα, βάζουμε αμπέλια καινούργια, ξεριζώνουμε κάποια που δεν κάνουν.
Δηλαδή κάνουμε μικρό συνέχεια.
Μόνιμα. Και κάθε χρόνια. Μόνιμα. Τροποποιούμε τον αμπελόνα μας αρκετά σοβαρά τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος το βλέπει, ιδιαίτερα στα κόκκινα, πόσο έχουμε εξελιχθεί ποιοτικά προς τα πάνω.
Όταν αποφασίζετε να συνεργαστείτε με κόσμο, τι κοιτάτε στον κόσμο που συνεργάζεστε να έχει οπωσδήποτε?
Σε ποιο επίπεδο συνεργασίας?
Είτε να προσλάβετε κόσμο να δουλέψει για σας, είτε σε επιχειρηματικές συνεργασίες.
Ο κόσμος πλέον που προσλαμβάνεται εδώ έχει διάφορα κριτήρια. Μην ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια με την κρίση λειτουργήσαμε και λίγο κοινωνικά.
Ναι.
Όχι με καθαρά επαγγελματικά κριτήρια, γιατί πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα από το χωριό μας, γενικά πρόσωπα που χρειαζόταν κάποια βοήθεια, έχουμε προσλάβει. Μια εταιρεία έχει και ένα κοινωνικό ρόλο, δεν το βλέπουμε όπως οι πολυεθνικές εταιρείες.
Ναι.
Άρα αυτό έχει μια θετική πλευρά κοινωνική, αλλά και μια αρνητική επιχειρηματική. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλους που έχουμε προσλάβει είναι πολύ καλά παιδιά, νέα παιδιά. Βοηθάνε, σιγά σιγά μπαίνουν στο κλίμα της δουλειάς και είμαστε ευχαριστημένοι. Με τους συνεργάτες πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός. Εκεί πλέον λειτουργούμε τελείως επιχειρηματικά.
Ναι.
Προσπαθούμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να παίρνουμε υπόψη ότι πάντα θα υπάρχουν πολύ καλοί συνεργάτες, καλοί συνεργάτες. Αν μπορεί κανείς να απομονώνει αυτούς που είναι επικίνδυνους,
ναι,
είναι το άριστο. Αλλά εντάξει, επιχειρηματικότητα συνδέεται με κινδύνους.
Και πάντα. Με ρίσκο.
Και ρίσκο. Όποιος δεν το λαμβάνει αυτό, νομίζω ότι ζει σε άλλη σφαίρα.
Ναι.
Η επιχειρηματικότητα σημαίνει τολμώ, επιχειρώ και ρισκάρω. Άρα μέσα από τα πλαίσια αυτά είναι δεδομένα. Απλώς το ρίσκο να είναι ελεγχόμενο.
Ναι.
Ο έλεγχος του ρίσκου είναι το α και το ω. Γιατί η κρίση απέδειξε ότι αυτοί που δεν έλεξαν τον κίνδυνο κατέρευσαν.
Ναι. Και έχετε πάρει πολλά ρίσκα εσείς.
Όχι επικίνδυνα.
Ναι.
Όχι επικίνδυνα. Δηλαδή ό,τι ρίσκο πήραμε είναι ελεγχόμενο. Δηλαδή αυτή η συνταγή που έλεγε ο πατέρας μου ότι τα πόδια δεν πρέπει να βγαίνουν έξω από το πάπλωμα.
Ναι.
Είναι πολύ κοινό.
Ναι.
Είναι με διακατέχει. Δηλαδή απλώνεις τα πόδια σου μέχρι εκεί που πρέπει. Απλώνεις οικονομικά μέχρι εκεί που πρέπει. Δεν κάνεις υπερβολές.
Έχετε γίνει καλύτερο στο να παρακινείτε την ομάδα σας με τον καιρό? Γιατί
είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι γυράσκω διδασκόμενος. Σε αυτό έχει συντελέσει πάρα πολύ η γυναίκα μου, η οποία έχει σπουδάσει οικονομικά και τα παιδιά μου, ότι ξέρεις όταν είσαι one man, man show, κάπου έχει ένα όριο.
Ναι, ναι.
Από ένα όριο και μετά όταν μεγαλώνει η επιχείρηση πρέπει να συμβουλευτείς τους ειδικούς. Λοιπόν, έχουμε πάρει manager, έχουμε συνεργαστεί πολύ με τους καλύτερους, τον Πίτερ Οικονομίδη, ο οποίος πολλές φορές ήρθε εδώ, έκανε σεμινάρια σε εμάς το προσωπικό και σε εμάς κυρίως. Η συνεχεία, παρά τα παιδιά μου και η γυναίκα μου, παρακολουθούμε σεμινάρια που γίνονται κατά διαστήματα και Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Και εγώ προσπαθώ να μπω στο πνεύμα της νέας εποχής.
Ναι.
Σιγά σιγά. Είναι λίγο δύσκολο σε εμάς, σε μένα ειδικά, αλλά το κρίνω απαραίτητο και βάζω, αν θέλετε, λίγο σκύβω το κεφάλι και υπακούω, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
Ναι. Πώς φαντάζομαι και στην τέχνη της πειθούς θα γίνεστε καλύτερος.
Κοιτάξτε, ως προς τους εργαζόμενους η πειθό είναι ο ίδιος.
Όχι ως προς τους εργαζόμενους. Φαντάζομαι όταν μιλάτε στο εξωτερικό για ελληνικό κρασί, εκεί είναι λίγο...
Εκεί υπάρχει ένας μόνιμος αγώνας. Ναι. Συμμετέχουν σε όλες τις εκθέσεις. Πολλές φορές έχουμε γίνει, αν θέλετε, όχι κουραστικοί. Έχουμε κουραστεί να επιμένουμε, γιατί η μεν Ευρώπη είναι δύσκολη στο να λασάρει κανείς ποιοτικό ελληνικό κρασί ακριβά.
Ναι.
Γιατί το φτηνό είναι εύκολο. Γιατί προϋπήρξε μια ιστορία, το ελληνικό κρασί θεωρείται φτηνό με τη Ρετσίνα και όλη αυτή την ιστορία και οι τουρίστες που έρχονταν στην Ελλάδα στα ταβερνάκια πίναν τζάμπα κρασί, φτηνό και μέτριας ποιότητας, είναι δύσκολο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, αλλάζει σιγά σιγά. Στις τρίτες χώρες όμως, όπως Αμερική, Αυστραλία, Καναδάς, ήταν πολύ πιο εύκολα, γιατί δεν έχουν τέτοιους ενδιασμούς. Οτιδήποτε είναι καλό προχωράει. Εκεί προχώρησαν πολύ πιο εύκολα. Το νοικό κρασί έχει πάρει μεγαλύτερη αξία. Στην Ευρώπη αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά μετά από πολύ αγώνα.
Γιατί είναι και μεγάλες δυνάμεις. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία.
Προκατάληψη. Είναι η προκατάληψη που υπάρχουν έναντι της Ελλάδας. Όχι για μόνο στο κρασί, σε όλα τα πράγματα.
Ναι.
Δεν είναι. Πολλές φορές δεν είναι και άδικοι. Για να λέμε την αλήθεια. Όταν πριν από 30 χρόνια ο μέσος τουρίστης που ερχόταν στην Ελλάδα έβρισκε σε ένα ταβερνίδιο χύμα κρασί, ποτήρια κακής ποιότητας, θερμοκρασία οποιαδήποτε, χωρίς να σερβίρεται με την πρέπουσα προσοχή, η εικόνα που έπαιρνε για τη χώρα ήταν και για το κρασί ήταν ότι η Ελλάδα είναι ένα λαϊκό
και
κρασί.
Και στα ελληνικά εστιατόρια έξω μέχρι πριν καιρό. Τώρα έχει εξαιρέσεις.
Εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Το μεν ελληνικό εστιατόριο στην Αμερική είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Υπάρχει ευτυχώς, υπήρξε ένας άνθρωπος που ήταν, που ανέβασε στην ελληνική γαστρονομία πολύ ψηλά, ο Κώστας Φιλιάτης με τα εστιατόρια Μήλος, τα 8-9 που έχει σήμερα στην Αμερική, στο Ντουμπάι, στο Μπαχάμες, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, παντού, στο Κεμπέκ, ο οποίος λάνσαρε την ελληνική κουζίνα αλλά την υψηλή ποιότητας. Αυτό το ακολούθησαν και άλλοι στην Αμερική.
Ναι.
Και αυτό ανύψωσε την κουζίνα βοήθησε. Στην Αμερική. Βοήθησε πάρα πολύ. Αντίθετα, στην Ευρώπη τι έγινε. Οι Έλληνες μετανάστες που πήγανε φτωχοί και αγράμματοι, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, ένα μέρος πήγε στη βιομηχανία, ένα μέρος άνοιξε από απλά σαντουιτσάδικα και φτηνό μαγαζάκια. Και με τον τζατζίκι, με τα... λοιπόν, και δώσανε μια εικόνα ότι η κουζίνα ελληνική είναι αυτή η φτηνή. Δεν δώσανε και δεν είχαν και τη γνώση οι άνθρωποι. Τώρα η δεύτερη γενιά των παιδιών τους, κάποια από τα παιδιά τους που ασχολούνται, εξέλιξαν και κάνουν πολύ καλά εστιατόρια, αλλά είναι πολύ λίγα ακόμα. Το καλό ελληνικό εστιατόριο προωθεί και το καλό ελληνικό κρασί.
Ναι.
Αλλά το μαζικό, δηλαδή όταν κάποτε στη Γερμανία υπήρχαν 6-7.000 εστιατόρια, εκ των οποίων καμιά 20 ήταν αξιοπρεπία. Καταλάβαινες ότι και το κρασί δεν μπορούσε να πουληθεί το υψηλής ποιότητας.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα η γαστρονομία με το κρασί είναι συνδεδεμένα, πάνε μαζί. Ανεβαίνει η γαστρονομία, ανεβαίνει το κρασί. Ανεβαίνει το κρασί, παρασύρει και την γαστρονομία.
Πάει καλύτερα τώρα το ελληνικό κρασί, σε φήμη,
βέβαια.
Στο εξωτερικό.
Βέβαια, ανεβαίνει συνεχώς. Ανεβαίνει συνεχώς. Ανεβαίνει συνεχώς, αλλά θέλει μεγάλο αγώνα ακόμα.
Εγώ έχω πάει στην Νότια Γαλλία, στα Ηνωπία. Εντάξει. Εντυπωσιάστηκα, αλλά εντάξει. Περίμενα πιο πολλά. Εκεί στα Ροζέ, στην Προβάνς. Είχα πάει σε ένα γάμο. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, λέω και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε. Θα μπορούσαμε, αλλά τέλος πάντων. Ποια είναι η πιο έτσι, περιοχή για εινοτουρισμό που σας έχει εντυπωσιάσει στο εξωτερικό, προφανώς.
Το πιο οργανωμένο μέρος για εινοτουρισμό είναι η Καλιφόρνια.
Η Καλιφόρνια.
Εκεί πραγματικά δεν είναι μόνο τα Ηνωπία, είναι όλη η περιοχή.
Ναι.
Το ίδιο είναι και η Αλσατία, η περιοχή της Αλσατίας. Και συνεχεία μπορούμε να πούμε ότι είναι στη Γερμανία, η περιοχή του Ρήνου.
Στη Γερμανία.
Η περιοχή του Ρήνου. Η περιοχή του Ρήνου, τα Ηνωπία του Ρήνου. Και συνεχεία είναι η περιοχή του Μπορντό. Η περιοχή του Μπορντό είναι λίγο πιο ελιτίστικη, επειδή τα κρασιά είναι πολύ ακριβά, τα σατό πολύ διάσημα και θέλει πολύ σκόνο να πάνε, δεν μπορεί να τα επισκεφτείς εύκολα.
Ναι.
Αλλά στην Καλιφόρνια τα Ηνωπία πλέον έχουν γίνει μαγαζιά, δηλαδή σούπερ μάρκετ θα λέγα, εγώ, πέρα από το καλό κρασί που έχουν το εστιατόριό τους, έχουν τις μπουτίκ που πουλάνε τα ρούχα, οτιδήποτε αξεσουάρ, ακόμη και τις κλιματίδες που πουλάνε για να ψήνουν.
Ναι.
Και ο κόσμος το έχει δει σαν μια εκδρομή.
Disney. Ναι.
Αλλά είναι πολύ ευχάριστα, μην το παρεξηγήσω.
Όχι, όχι, δεν το παρεξηγώ καθόλου. Θέλω
είναι πάρα πολύ.
Πολύ
ωραία. Εγώ έχω πάει 2-3 φορές και θέλω να ξαναπάω. Και μπορώ να σου πω, παίρνουμε και ιδέες από αυτό. Αλλά πολλές φορές είναι το αμερικάνικο στυλ που τα πάντα πουλούνται, τα πάντα. Εκείνο που είναι καταπληκτικό, πέρα από τα Ηνωπία, είναι ο περιβάλλον χώρος που βρίσκονται τα εινοπία, δηλαδή οι δρόμοι τους, τα πάρκινγκ τους, τα μικρά εστιατόρια που υπάρχουν, τα ξενοδοχεία τους, δηλαδή αυτά πλαισιώνονται.
Προσεγμένα.
Πλαισιώνονται από άλλες εγκαταστάσεις εινοτουρισμού που βοηθάει το ένα το άλλο. Σε εμάς μπορεί να έρθεις εδώ να βρεις ένα πολύ καλό εινοπίο και ένα βήμα από πέρα, ναι, να βρεις μια χωματερή, να βρεις ένα παρατημένο οικόπεδο, να βρεις μια μάντρα με παλιοσίδερα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι πρόβλημα γενικότερα, δηλαδή, σε όλα.
Αυτή η χώρα μας, αυτό το πράγμα, δεν φροντίζουμε το σπίτι μας, αλλά δεν φροντίζουμε το περιβάλλον, το χώρο.
Αισθητική.
Η αισθητική του περιβάλλοντος είναι τεράστια. Αυτό το βρίσκεις και στην Βουργουνδία και στην Αλσατία και στο Ρήνο και παντού και στην Νότια Αφρική επίσης, θα λέγα.
Και στην Νότια Αφρική.
Ακόμη και στην Νότια Αφρική, στην περιοχή του Στέλεμος, υπάρχουν προορισμοί πάρα πολύ ωραίοι. Στην Αυστραλία επίσης γίνονται τελευταία χρόνια. Τη Νέα Ζηλανδία επίσης, επενδύουν πάρα πολύ στον εινοτουρισμό. Ο εινοτουρισμός παίρνει μεγάλες διαστάσεις.
Το βλέπουμε και στις ταινίες που το δείχνει. Τώρα βγήκε και μία πρόσφατα στο Netflix, δεν θυμάμαι. Με κάτι κυρίες που πήγαν ταξίδι σαν για γενέθλια στην Άπα κάπου. Όπως και το Sideways που είχε γίνει τότε και είχε εκτοξεύσει τις πωλήσεις και την επίσκεψη.
Και έχει γίνει και από Έλληνα.
Είχε γίνει και από Έλληνα, ναι, ναι. Και
εμείς είχαμε την τύχη, είχε έρθει στο εινοπείο όταν παρουσιάστηκε ένα έργο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ήταν εντυπωσιασμένος. Μου λέει, αν ήξερα ότι υπήρχε αυτό, θα γύριζα και εδώ μερικές σκηνές.
Δεν το ήξερα όμως.
Κοιτάξτε τώρα. Το θέμα είναι μια μάζα κρίσιμη εινοπαραγωγών να δημιουργήσει υποδομές ώστε να υπάρχει εινοτουρισμός. Πολλές φορές έρχονται εδώ, τους αρέσει και τα λοιπά και μου λένε τώρα πού να πάμε. Ναι. Το επόμενο είναι στα 100 χιλιόμετρα, στα 120 χιλιόμετρα, πάει στην Άουσα, να πάει στη Βιβλία χώρα. Εκεί όμως πάρει σε μικρές αποστάσεις πολλά εινοπία.
Ναι.
Τα οποία μπορεί να περάσει τη μέρα, γιατί μια μέρα δεν μπορεί να περάσει ένα εινοπίο, πρέπει να δει 2-3. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να αναπτυχθεί στη χώρα μας και όποιος το κάνει να το έχει κατά νου ότι πρέπει να εξελίξει το επισκέψιμο εινοπίο. Το θεωρώ πολύ βασικό.
Το επισκέψιμο εινοπίο, τι εννοώ, όπως το δικό σας δηλαδή.
Επισκέψιμο εινοπίο, τι λέμε, ότι κάποιος μπορεί να πάει,
ναι,
να ξεναγηθεί, να δοκιμάσει τα κρασιά,
ναι,
και αν είναι δυνατόν να περάσει στον περιβάλλον το χώρο κάπως ευχάριστα.
Α, δηλαδή. Αυτό. Να είναι δηλαδή γίνει προορισμός τέλος πάντων.
Να είναι προορισμός.
Το εινοπίο.
Ναι. Και φυσικά αν θέλει να αγοράσει και τα κρασιά του.
Ναι. Όπως στην εξωτερικό.
Αυτό το στυλ που εγώ το είδα. Δεν τα εφήρωσα μόνο. Δηλαδή ότι να έχουμε μια αισθητική του χώρου, να έρχεται ο κόσμος να ξεναγηθεί, να μου λένε διάφοροι. Ότι πάνε βόλτα μέσα στα μπέλη, βλέπουν τα έργα τέχνης, βλέπουν το μουσείο, μετά πίνουν ένα καφέ, μπορεί να πιούν ένα κρασί με λίγο φαγητό, μπορεί να περάσουν τη μέρα τους.
Ναι.
Ή εν πάση περιπτώσει 2-3 ώρες.
Το δικό σας το πρόεδρο του μουσείου, το εινοποιεί, ο προορισμός είναι και από Θεσσαλονίκη ακόμα που δεν έχουν έρθει ακόμα να το επισκεφτούν. Που αυτό είναι και λίγο όπως ο Αθηναίος που δεν έχει πάει στην Ακρόπολη, βέβαια, λίγο είναι και αυτό, έτσι.
Κοιτάξτε, εμείς τώρα δεχόμαστε κάθε μέρα ένα σχολείο. Κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που δεν έχουν σχέση με το κρασί,
ναι,
με την τέχνη. Υπάρχει ειδική εκπαιδευτικός και ειδική μεσουσιολόγος που μπορεί να γίνει με αγκιοπλαστική, με ζωγραφική. Ξέρεις, τα παιδάκια μπορούν να ασχοληθούν με 1000 πράγματα. Τους δείχνουμε ένα φιλμ που έχουμε κάνει εδώ. Άρα δεχόμαστε ένα σχολείο, το οποίο είναι πολύ καλό. Εν συνεχεία, οι επισκέπτες μας, που πέρσι ήταν περίπου 15.000, θα έλεγα ότι σχεδόν το 1/3 είναι ξένοι.
Ναι.
Και κανείς δεν το πιστεύει. Γιατί είμαστε σε μερικά διάσημα περιοδικά, όπως το Lonely Planet.
Ναι. Οι ξένοι ψάχνουν.
Ναι, και ας σας δείξω πολλά περιοδικά που λέει για προορισμό Θεσσαλονίκη. Πάλι τώρα ένα πρόσφατο site. Θεσσαλονίκη προορισμός. Θα δείτε Λευκό Πύργο, θα πάτε στο Μουδιάν, θα πάτε εκεί, θα πάτε στο μουσείο.
Θα πάτε και στο
μια επίσκεψη στο κτήμα Γιώργου Βασιλείου.
Ναι.
Δηλαδή, με κάνει και εμένα εντύπωση ότι ξαφνικά με τα media τώρα που τα βρίσκεις εύκολα, μας έχουν σαν προορισμό στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό μας φέρνει πάρα πολλούς ξένους.
Είστε και στο αεροδρόμιο πολύ κοντά επίσης.
Είμαστε και κοντά στην πόλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό, αλλά ξέρετε τώρα, αν μπείτε μέσα σε αυτές, βλέπετε τις κριτικές.
Ναι.
Η κριτική ενός επισκέπτη, επειδή διοχετεύεται πάρα πολύ εύκολα παντού, έχουμε καταπληκτικές κριτικές, οπότε και αυτό επηρεάζει.
Ναι. Ποιο είναι το τελευταίο κρασί που ήπιατε και ήταν, το βρήκατε έτσι καταπληκτικό?
Καταπληκτικό το τελευταίο κρασί που ήπια.
Φαντάζομαι τώρα εσείς θα εντυπωσιάσετε και δύσκολα, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, θα σας το δείξω το τελευταίο κρασί που ήπια. Λοιπόν, λέγεται Βερτζαμί. Η ποικιλία Βερτζαμί, ένα ελληνικό κρασί. Βερτζαμί.
Βερτζαμί.
Μια ποικιλία που δεν την γνώριζε πολύ. Είχα ακούσει, είχα δοκιμάσει κατά διαστήματα. Αλλά τώρα δοκίμασα ένα Βερτζαμί που είναι πολύ καλό. Αυτό ως προς τα ελληνικά κρασιά. Με τα ξένα τα κρασιά υπάρχουν πάρα πολύ εξαιρετικά. Πολλές φορές δοκιμάζουμε εξαιρετικά κρασιά, είτε γαλλικά. Πολλές φορές απογοητεύομαι από ορισμένα ιταλικά που έχουν φήμη, αλλά δεν είναι τόσο εντάξει.
Ναι. Αγαπημένο σας ξένο ποιο είναι, παραδείγματος χάρη?
Η αγαπημένο ξένο είναι το Pinot Noir της Νέας Ζηλανδίας.
Α, το Pinot Noir της Νέας Ζηλανδίας.
Ναι.
Και στο Sideways πρέπει να πει να είναι Pinot Noir.
Ναι. Νομίζω βασιζόταν πάνω στο, ναι, στο Pinot Noir.
Ναι.
Αλλά είναι μια λεπτή ποικιλία. Έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν τα βρίσκεις εύκολα. Πολύ εκλεπτισμένα. Μια γεύση απαλή, όμορφη.
Εσείς όταν βγαίνετε για φαγητό, παραγγέλνετε κρασί και φαγητό? Πώς παραγγέλνετε?
Επειδή πλέον η έξοδος έχει γίνει πλέον το εστιατόριο, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, και παίρνει πολλή ώρα, το κρασί είναι ατελείως απαραίτητο. Το θέμα είναι...
Επιλέγετε κρασί πρώτα ή επιλέγετε το φαγητό πρώτα?
Γνωρίζοντας το φαγητό, παραγγέλνουμε το κρασί.
Α, πρώτο δηλαδή θα καταλήξει στο φαγητό και μετά θα καταλήξει, ναι, στο κρασί.
Ακριβώς. Δηλαδή, αν τι είδος φαγητό θα φάμε, δεν βλέπουμε και εν συνεχεία. Γιατί πολλές φορές μπορεί να παραγγείλεις ένα κρασί εκ των προτέρων, αλλά το φαγητό που θα έρθει να μην το συνοδεύει.
Ναι.
Αν και τις περισσότερες φορές, επειδή τρώμε ψάρι, είναι εύκολο ότι θα πιούμε κάποιο λευκό ή κάποιο ελαφρύ κόκκινο. Γιατί και με το ψάρι πάει και το κόκκινο.
Πάει αρκεί... με το ψάρι και το κόκκινο.
Βέβαια, αρκεί να είναι το Pinot Noir που λέτε, πάει απόλυτα.
Ναι.
Βεβαίως. Ένα ελαφρύ λευκό κρασί αρωματικό πάει με οξύτητες.
Εμένα μου άρεσε πολύ το δικό σας το ροζέ.
Α, το ξινόμαυρο.
Ήρθα πριν με τις Wine Ladies πριν κανένα μήνα.
Α, εδώ.
Εκεί, ναι. Και ήταν και με ένα ροζέ που θα κυκλοφορήσει.
Ναι, αυτό, ναι. Αυτό είναι το καινούργιο
πολύ
ροζέ.
Πολύ ωραίο ήταν.
Το ξινόμαυρο.
Α, έτσι θα λέγεται.
Ναι, το κτήμα για Βασίλη, ξινόμαυρο ροζέ.
Και για αυτό το ροζ το...
Το, πάλι. Το ροζέ είναι ένα κρασί που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη άνθηση.
Ναι.
Μεγάλη άνθηση. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι μείγμα κόκκινο και λευκού, αλλά δεν είναι έτσι. Γίνεται από κόκκινα σταφύλια αποκλειστικά για το ροζέ, να γίνει ροζέ κρασί. Εμείς έχουμε φυτέψει την ποικιλία ξινόμαυρο, που είναι πάρα πολύ ωραία ποικιλία.
Και νομίζω είναι και καλύτερο τώρα το ροζέ από παλιά. Δηλαδή παλιά εγώ θυμάμαι ότι δεν πεινότανε κάποια ροζέ που είχα δοκιμάσει.
Και τώρα κυκλοφορούν μερικά
που ναι, σίγουρα.
Αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ καλά ροζέ και από τη στιγμή που υπάρχει μια κατανάλωση
και
ο κόσμος αρχίζει να κάνει
ροζέ. Και αυτό το χρώμα είναι πολύ ωραίο, το του σολομού, δεν ξέρω πώς λέγεται.
Σώμα.
Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
Ναι, είναι ωραίο.
Νομίζω το καλοκαίρι, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, μαζί με ένα ποτήρι κρασί, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο κοντά στην ευτυχία, που δεν πιστεύω και πολύ στην ευτυχία, σε ευτυχισμένες στιγμές τέλος πάντων.
Είναι γεγονός ότι το ροζέ πίνεται σαν απεραιτήριο σκέτο.
Ναι.
Συνοδεύει και τα φαγητά, αλλά εντάξει, όταν υπάρχει πρόβλημα στην παρέα, τι να παραγγείλουμε, λευκό ή κόκκινο, ένα ροζέ λύνει,
ναι,
είναι
λύνει,
λύση.
Λύνει, λύνει.
Αλλά είναι το καλοκαίρι. Είναι το, θα έλεγα, ένα κρασί που πάει σχεδόν όχι απλώς στο ηλιοβασίλεμα, αλλά και στην παραλία.
Σε όλη την ημέρα, στην παραλία πάρα πολύ.
Στην παραλία, από τη ροζέ. Και έχει εκτιναχθεί η κατανάλωση του ροζέ παγκόσμια πλέον και έχει ξεπεράσει και την κατανάλωση του λευκού κρασιού, που φαίνεται απίθανο.
Έχει ξεπεράσει την κατανάλωση.
Ναι,
έχει λογαριασμού στο Instagram που ασχολούνται μόνο να ανεβάζουν ροζέ κρασί. Μόνο.
Εδώ έχει βοηθήσει πάρα πολύ και κάποια ροζέ που γίνανε από επώνυμους. Παράδειγμα, η Ατζελίνα Ζολίνα,
ναι,
τον
ναι,
Μπίτ που κάναν το Μιραβάλ. το ξέρει και τα μικρά παιδιά.
Ναι, ναι, ισχύει.
Αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ.
Και το Whispering Angel.
Το Whispering Angel. Αυτό τώρα να σου πω μεταξύ μας. Έχει περισσότερο φήμη.
Ισχύει.
Νομίζω ότι ξεπέρνεται σιγά σιγά. Απλώς όμως ήταν ένα ροζέκλασι που άνοιξε τις πύλες όλο τον κόσμο.
Και για μένα, ας πούμε, είναι πολύ σημαντική η ετικέτα. Ναι. Πολύ σημαντική.
Βέβαια.
Που στο ελληνικό κρασί θα μπορούσε και πολύ καλύτερα. Δηλαδή, όταν θα πάω σε μια κάβα, θα επιλέξω και με την ετικέτα.
Η αισθητική στο ροζέκλασι κυρίως.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντική. Αντίθετα όμως, τα κόκκινα κρασιά, νομίζω πλέον η αισθητική της ετικέτας δεν παίζει ρόλο. Παίζει ποιότητα.
Ναι.
Γι' αυτό και τα πιο μεγάλα κρασιά είναι κλασικές ετικέτες. Αντίθετα, σε καινούρια και αν θέλετε κρασιά ευρείας κατανάλωσης, το όνομα και η συσκευασία είναι πολύ σημαντική.
Ναι. Είναι εντυπωσιακό πως οι διάσημοι αποκτούν αμπελώνες και βγάζουν κρασιά.
Όχι μόνο διάσημοι, όλοι οι πλούσιοι του κόσμου.
Ναι, σωστό και αυτό.
Κοιτάξτε, αν σας πω κάτι που μου είχε πει κάποιος που τον είχα βοηθήσει να κάνει ένα κρασί, μου είχε πει ότι έκανα τις μεγαλύτερες εξαγωγές Μαρμάρο στην Ελλάδα και δεν με ήξερε κανένας και μόλις
κάνα
ένα μπουκάλι κρασί, με γνώρισε όλη η Ελλάδα.
Αλήθεια. Άρα
είναι θέμα ότι το κρασί είναι ένα προϊόν που διαφημίζει τον παραγωγό.
Ναι. Τον μας ελκύει πάρα πολύ το κρασί.
Άρα πολλοί διάσημοι έχουν επενδύσει στο κρασί. Και
θέλουν να πάρουν από το κρασί, από τη μαγεία του.
Το βοηθάνε, θα έλεγα.
Ναι, ναι, και τα δύο. Και τα
το,
δύο.
Βοηθάνε, το βοηθάνε. Και στην Ελλάδα τώρα βλέπουμε και κάποιους εφοπλιστές οι οποίοι μπαίνουν στον χώρο του κρασιού που δεν είχαν ανάγκη, απλώς επενδύονται
για, ναι. Για το ανώρεξη. Μα είναι ένα προϊόν έτσι. Πώς να το χαρακτηρίσω, είναι ένας μύθος για όλους μας. Δηλαδή, έχουμε συνδυάσει ωραία τραπέζια, έχουμε συνδυάσει πρώτα ραντεβού, έχουμε συνδυάσει χωρισμούς, έχουμε συνδυάσει.
Α, ναι, τέτοιες ιστορίες ακούω.
Γύρω από το κρασί, θέλω να πω.
Κοιτάξτε, το κρασί είναι ένα προϊόν που πίνεται στην παρέα, που ενώνει τον κόσμο,
ναι.
Που ο κόσμος μαζεύεται γύρω από ένα τραπέζι, συζητάει. Γι' αυτό σας είπα ότι η έξοδος τα τελευταία χρόνια, η έξοδος είναι το καλό εστιατόριο.
Ναι, ναι,
κρασί.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ακριβώς ναι. Ανοίγεται, μιλάει, το κρασί ξέρεις, απελευθερώνει λίγο τα.
Πολύ, όχι λίγο.
Τον άνθρωπο να ανοιχθεί, να μιλήσει ανθρώπινα. Είχαν ταμπορωθεί τελευταία και συνεχώς ταμπορώνω όμως, ξέρεις, με τα ακουστικά μας, με τα τηλέφωνα.
Ναι.
Και γι' αυτό το κρασί πραγματικά δίνει μια ευεξία. Λίγο ενώνει τους ανθρώπους.
Ναι.
Και τους ανεβάζει ψυχολογικά όταν η κατανάλωση είναι με το μέτρο.
Όταν αυτό, είναι με το μέτρο.
Αυτό πρέπει να το πούμε. Εμείς που.
1 με 2 ποτήρια την ημέρα έχουν πει να είναι ειδική στην εκπομπή μου.
Ναι. Ανάλογα. Αυτό κάνει καλό στην υγεία.
Ναι, αυτό.
Αλλά επειδή βγαίνουμε πλέον ένα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, τις άλλες μέρες δεν πίνεις.
Ναι.
Εκεί μπορεί να πιεις και λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Αρκεί να είναι. Να μην ξεπερνάει το όριο.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Λέβαια. Ωραία τα είπαμε όμως.
Λες.
Πολύ ωραία τα είπαμε. Δηλαδή.
Δεν ξέρω.
Πολύ μ' άρεσε. Να σας ρωτήσω καμιά κρυφή διεύθυνση, ένα αποκαλυπτική εστιατόριο, ξέρω εγώ να μας πείτε.
Κοιτάξτε, επειδή τα εστιατόρια έχω αγαπημένα εστιατόρια, αλλά όλοι είναι πελάτες
μας. Όχι στην Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα, δεν πείτε στην Ελλάδα. Στο Παρίσι πείτε.
Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ασιάτικη κουζίνα και η ιαπωνέζικη.
Ναι.
Συνήθως τη γαλλική κουζίνα με έχει κουράσει που ήταν πάρα πολύ και είναι και βαριά. Προτιμάω πάντοτε να τρώω σε κάτι ασιάτικο και ό,τι καινούργιο γίνεται.
Και εμένα μου αρέσει η ασιάτικη κουζίνα.
Και φυσικά μου αρέσει η μεσογειακή κουζίνα. Έτσι, την οποία έχουν καπιταλιστεί οι Ιταλοί, έτσι, την ελληνική κουζίνα ουσιαστικά.
Και οι Ισπανοί πάρα πολύ.
Και οι Ισπανοί έχουν και δική τους κουζίνα. Οι Ιταλοί, μην ξεχνάμε, είχαν την πίτσα και το μακαρόνι, τη σπαγκέτι. Όταν εμείς στην Ελλάδα είχαμε όλα τα ψαρικά μας με χίλιους δυο τρόπους, σύν την πολιτική κουζίνα που είχαν. Αυτό οι Ιταλοί το πιάσανε πολύ γρήγορα και το έχουν εξελίξει πάρα πολύ ωραία και έχουν κάνει σήμερα κυριεύσει τον κόσμο την Ιταλική κουζίνα, η οποία κατά βάση στηρίζεται στην ελληνική κουζίνα.
Ναι.
Εδώ είναι ένα στίχημα δικό μας να αρχίσουμε όπως κάνουμε στην Αμερική με το σπηλιάρι που σας πω, με τα εστιατόρια Μήλος και άλλα εστιατόρια που αναπτύσσονται, να εμπεδώσουμε την, ότι υπάρχει ελληνική κουζίνα η οποία είναι και καλύτερη. Ξέρετε ότι η πρώτη ύλη των ψαρικά, γαρίδες, καραβίδες φεύγουν από Ελλάδα και πάνε Ιταλία.
Ναι.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και φυσικά βοηθάμε στην φήμη της.
Απλά θέλει και μια συνεργασία. Δηλαδή τα ιταλικά εστιατόρια εκτός Ιταλίας, τα περισσότερα, τρως ωραία.
Κοιτάξτε, οι Ιταλοί έχουν το γούστο μέσα τους. Ό,τι κάνουν,
ναι,
το κάνουν με, μια, με ένα γούστο. Ο Έλληνας είναι και λίγο αρπακόλα που λέω εγώ.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν, δηλαδή, εμείς, αν είχαμε μαγείρους τύπου Λαζάρο, το Λευτέρη του Λαζάρο, που εξέλιξε την, την κουζίνα με το ψάρι, φανταστικά, είχαμε 5-6 τέτοιους ανθρώπους, θα είχε εκτοξευτεί η κουζίνα μας. Πάρα πολύ. Τώρα όμως υπάρχουν νέα παιδιά που...
Ναι, υπάρχουν.
Αλλά το γούστο δεν είναι σε όλους. Ο μέσος όρος του Ιταλού έχει πολύ καλό γούστο. Ο μέσος όρος του Έλληνα δεν έχει φτάσει σε τέτοια
επίπεδα. Ναι, ναι, ναι.
Εκεί πάσχουμε. Δηλαδή,
στην έχουμε... αισθητική.
Η αισθητική
είναι πολύ
σε
σημαντικό.
Όλα τα επίπεδα.
Σε όλα, σε όλα.
Και δεν, βλέπω... δεν θα πας σε ιταλικό μέρος στην Ιταλία και να μην σε προσφέρουν προϊόντα της περιοχής, κρασιά της περιοχής. Το αντίστοιχο στο ελληνικό δεν υπάρχει.
Και ωραία λάδια και ωραίες συσκευασίες.
Το λάδι, άστο, είναι μια πολεμένη ιστορία. Μπορεί το λάδι το ιταλικό το 50% να είναι ελληνικό.
Ναι.
Το οποίο όμως παίρνουν, το επεξεργάζονται και το προωθούν με σωστό τρόπο. Δυστυχώς, σας είπα ότι δεν μπορεί, αν δεν ανέβει το επίπεδο και η κουλτούρα γύρω από την παράδοση και την επιστήμη στην Ελλάδα
και την αισθητική,
και την αισθητική δεν την θα μπορέσουμε.
Που
απομονωμένες περιπτώσεις και ωραία παραδείγματα, εντάξει, βελτιώνουν. Αλλά δεν βελτιώνουν, δεν μπορεί να βελτιωθεί συνολικά. Για να βελτιωθεί συνολικά...
Είναι και πρέπει... του τουρισμού το πρόβλημα. Ας πούμε, η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι μόνο οι μοναδικές περιοχές στην Ελλάδα που είναι σε υψηλό επίπεδο όλο το... όλη η περιοχή. Το ξενοδοχείο, έξω από το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, ναι, το παραδείγμα, αλλά μόνο εκεί.
Και εκεί θα σας πω κάτι. Υπάρχουν πολλά εστιατόρια που δεν έχουν ούτε ένα ελληνικό κρασί.
Αλήθεια.
Βεβαίως. Δηλαδή, άνοιξε ο Τούρκος ο
Νουσρέτ.
Δεν είχε ελάχιστα ελληνικά κρασιά. Άνοιξε το Ζούμα. Σχεδόν ελάχιστα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι και εκεί και οι ξένοι που έρχονται δεν τα πιστεύουν ακόμη πολλές φορές τα ελληνικά, ναι, κρασιά. Και δεύτερον, έχουμε και εδώ πολλούς, η νοοτροπία μας είναι ότι αν δεν έχουμε ξένα κρασιά δεν είναι καλό το εστιατόριο.
Ναι.
Δεν πιστεύω στα ελληνικά κρασιά, δεν πιστεύω στα ελληνικά προϊόντα.
Το είχαμε αυτό πάρα πολύ στην Ελλάδα.
Άρα δεν πρέπει όλα σιγά σιγά αυτά να αλλάξουν, να πιστέψουμε, ναι, ναι, στα ελληνικά, ναι, ναι, γιατί πιστεύω στα ελληνικά προϊόντα. Ανεβάζουμε το πρεστίζ της χώρας αλλά και την οικονομία. Κατά βάθος οι ίδιοι θα ωφεληθούν κάποια, ναι, στιγμή.
Και το λέει και ο Πίτερ Οικονομίδης συνέχεια, εξάλλου. Ναι. Το πιστέψτε στην δύναμη των ελληνικών προϊόντων, λοιπόν, τέλος πάντων.
Ο Πίτερ, μακάρι να τον ακούσουν, αλλά δεν τον ακούνε. Εγώ βλέπω δηλαδή ότι πλέον στις λίστες των ελληνικών εστιατορίων, ειδικά των. Δεν λέω να μην δεν έχουν ξένα. Αλλά πολλές φορές έχουν κάτι φτηνιάρικα που τα φέρνουν κάποιοι εισαγωγείς επειδή δεν τα ξέρουν, τα οποία βάζουν και ψηλές τιμές.
Ναι.
Και ο κόσμος που δεν ξέρει, τα προωθεί.
Εγώ έχω βρεθεί σε παρέες τον τελευταίο χρόνο με ξένους που αναφέρουν ότι ήπια ελληνικό κρασί και εντυπωσιάστηκα.
Αυτό πέστε το.
Ναι.
Όλοι οι ξένοι αρχίζουν να πιστεύουν στο ελληνικό κρασί. Ναι. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε πιστέψει. Εγώ λέω, ναι, ότι πρώτα εμείς πρέπει να πιστέψουμε ότι κάνουμε καλό κρασί και το υποστηρίξουμε. Όπως κάνουμε καλό λάδι, όπως κάνουμε καλά, έχουμε καλά ψάρια, όπως έχουμε χίλια δύο πράγματα.
Ναι.
Δεν είναι μόνο ο ήλιος και οι θάλασσές μας. Έχουμε στην γαστρονομία πράγματα τα οποία είναι πάρα φανταστικά.
Εγώ να κάνω το δικό μου σχόλιο, γιατί με απασχολεί πολύ σε αυτήν την εκπομπή. Τι είναι αυτό που έχουν οι άνθρωποι που διακρίνονται και κάνουν αυτό που κάνουν καλά και τους λέμε επιτυχημένους. Σας άκουσα και στο συνέδριο και που είπατε ότι κάθε μέρα θα γυρίσετε στο αμπέλι. Έχω κάνει εκπομπή με μια κυρία που κάνει ζαχαρόπαστα, να σας δείξω τι κάνει, θα πάθει τη σοκ, σαν να κάνει αγάλματα. Όπως και ο Μάριος Γιαννάκου που κάνει υπερμαραθώνιο, τώρα έτρεξε στη ζούγκλα. Και η κυρία Γεωργία και ο Μάριος θα πούνε ότι στο τέλος της ημέρας αυτή ξαναγυρνάει στην πάστα. Δηλαδή το μόνο που την νοιάζει είναι να πάει στο εργαστήριο και να δουλεύει την πάστα. Αυτό δεν νοιάζει, τίποτα άλλο. Και όταν λέει δουλεύω με την πάστα, μη με ενοχλήσει κανείς. Ο Μάριος το έτρεξε 250 χιλιόμετρα, θα γυρίσει, θα ξεκουραστεί και ο νους του είναι να πάρει του δρόμου να τρέξει πάνω στη δράμα, στο βουνό, γιατί αυτό δεν τον νοιάζει. Και εσείς είπατε εκείνη την ημέρα ότι εγώ θα ξαναγυρνάω στο Αμπέλι.
Ναι, είμαστε δεμένοι με το Αμπέλι. Το Αμπέλι είναι ένας ζωντανός οργανισμός με τον οποίο επικοινωνώ.
Ναι.
Με τον τρόπο του.
Ναι,
αλλά και αυτό με τον τρόπο του. Δηλαδή, και το εξήγησε πολύ απλά. Καθένας που έχει ένα λουλούδι στην αυλή του, το ποτίζει, βλέπει την εξέλιξή του,
το μιλάει
κτλ. Αυτό γίνεται με μένα με το Αμπέλι. Και επειδή το Αμπέλι το έχω φυτέψει σχεδόν ένα μεγάλο μέρος προσωπικά, αλλά και το επιβλέπω, κάθε μέρα το κάνω βόλτα μία και δύο φορές. Μ' αρέσει, είναι η ζωή μου.
Ναι.
Είναι η ζωή μου. Επικοινωνώ όσο μπορώ και το ζω. Αυτό που σας λέω, το ζω. Κάθε μέρα βλέπω τώρα. Αρχίζουν να φουσκώνουν τα μάτια τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Μόλις το κλαδέψαμε. Σε λίγο θα αρχίσουν τα υγρά να τρέχουν από τη. Το βλέπω. Περιμένω τώρα, και με περιμένει.
Τι φάση είμαστε τώρα,
μόλις δηλαδή έχουμε κλαδέψει.
Ναι.
Τώρα με τις ζέστες αρχίζουν να κυκλοφορούν οι χυμοί. Δηλαδή ναι, να ζωντανεύει το. Και το πρώτο στάδιο είναι τα μπουμπούκια.
Πότε θα βγουν
σε κλαδέψει. Τώρα αρχίζουν να φουσκώνουν. Σε 5-10 μέρες θα δώσουν τα πρώτα βλασταράκια. Συνεχεία αυτά τα βλασταράκια εμείς πρέπει να ελαττώσουμε μερικά να αφήσουμε, να τα καθοδηγήσουμε μέσα στα σύρματα, συνεχεία να ξεφυλίσουμε, συνεχεία ναι, τα σταφύλια, τα πρώτα που θα δημιουργηθούν να τα προσέξουμε.
Διατρέχει την υπομονή πάντως ο κόσμος του κρασιού, ε? Τι φύση έχει?
Έχει υπομονή. Μια μόνιμη εργασία μέσα στα μπέλη. Το αμπέλι απαιτεί τον αμπελουργό συνεχώς μέσα στα μπέλη. Ναι. Δεν είναι όπως άλλες γεωργικές εργασίες. Γι' αυτό και η αμπελουργία είναι η πιο εξειδικευμένη γεωργία.
Ναι.
Και πέρα από αυτό, το αμπέλι είναι κάτι που από μακριά όταν το δεις καταλαβαίνεις αν είναι νοικοκύρης ή όχι.
Α, ναι.
Βεβαίως. Το περιποιημένο αμπέλι είναι όπως τα στρατιωτάκια, καθαρό,
ναι,
με το φύλλωμά του, χωρίς αρρώστιες. Έχει οπτική ωραία το αμπέλι. Είναι ένα όμορφο πράγμα το αμπέλι.
Ναι.
Με τις γραμμούλες, τις σειρές, σαν στρατιωτάκια.
Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο.
Okay.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργοβασίλου, για σήμερα.
Να είστε καλά. Εσείς καλή επιτυχία στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ.